Martxoak 7, larunbata.
Gogora dezagun Jainkoaren presentzia santuan gaudela. Isultasuna egiten dut neure baitan. Begiak itxi. Arnasa lasai hartu. Erlaxatu. Sar nadin ziurrenik hain ezaguna dudan parabola honen erraietan. Seme gazteena, aita, seme zaharrena.
Lukasen elkartetik. Zergalari eta bekatari guztiak Jesusengana bildu ohi ziren ari entzutera, eta fariseuak eta legemaisuak marmarrean ari ziren esanez. Horrek harrera ona egiten die bekatariei, baita beraiekin jan ere. Jesusek parabola hau esan zien. Gizon batek bi seme zituen. Gazteenak esan zion aitari. Aita, emaidazu dagokidan senipartea. Eta aitak ondasunak banatu zizkien. Handik egun gutxira, seme gazteenak zituen guztiak bildurik, urrutiko herrialde batera alde egin zuen, eta han, galdukerian biziz, ondasun guztiak jan. Dena sautu zuenean, gozete ikaragarria gertatu zen inguru hartan, eta ez du aurkitzen hasi zen. Orduan, herrialde hartako gizon batengana joan zen morroi, eta hark, bere saietara bidali zuen txerri zain. Txerriek jaten zuten ezkurrez, asetzeko gogoa ematen zion. Ez baitzion inor jaten ematen. Orduan, pentsatzen jarririk, bere baitan esan zuen. Zenbat langile gure aitarenean, nahi adina ogi eta gehiago dutela. Eta ni hemen goseak hiltzen. Jeiki, aitaren gana joan eta esango diot. Aita, bekatu egin dut Jainkoaren eta zure kontra. Ez dut gehiago seme izenik merezi. Arna zazu zeure langiletako bat bezala. Jeiki eta aitaren etxera abiatu zen. Oraindik urruti zegoela, ikusi zuen aitak eta errukitu egin zen. Eta lasterka joanik, besarkatu eta musuka hasi zitzaion. Semeak esan zion, aita, bekatu egin dut Jainkoaren eta zure kontra. Ez dut gehiago zure seme izenik merezi. Aitak ordea, esan zien morroiei. Ekarri bizkor jantzirik onena eta jantzi jozue. Ipini jozue erastuna eta jantzi oinetakoak. Ekarri txekor gizendua eta hil. Egin dezagun festa otordua, zeren seme hau hilda bainuen, eta piztu egin zait. Galdua nuen, eta aurkitu egin dut. Eta festa hasi zuten. Seme zaharrena zoroan zen. Etxerakoan, hurbilduala, soinua eta dantzak sumatu zituen. Eta morroi batei deiturik, zer gertatzen zen galdetu zion. Ark erantzun. Zura nahia etorri da. Eta zekor gizendua hiltzeko agindu du zuen aitak, semea honik bereganatu duelako. Bizikia haserretu zen anaia, eta ez zuen sartu nahi. Atera zen aita eta erreguka hasi zitzaion. Baina hark, erantzun zion aitari. Hainbeste urte da zure agindu bat ere sekula utxegin gabe, zerbitzatzen zaitu dala, eta ez didazu egundaino antxume bat ere eman. Lagunekin festa egiteko. Eta horko zure seme hori, zure ondasunak emagalduekin jan dituen hori, etorri dela eta zekor gizendua hilduzu. Aitak erantzun zion. Seme, zu beti nirekin zaude, eta nire guztia zurea duzu. Baina egoki zen postu eta festa egitea. Zura nahia hau hilda baikenuen, eta piztu egin zaigu. Galdua genuen, eta aurkitu egin dugu.
Evangelioa barneratuz. Aita herriko itxearen eta bi semeen parabola da. Ez dago beto isladatzen duen beste parabolarik jainkoa nolakoa den eta gu nolakoa garen jainkoarekin eta gure ingurukoekin adierazteko. Jainkoaren maitasunaren kantua da. Etxetik alde egin duen seme gaztearen zain gelditzen da. Honek ez du benetan aita ezagutu eta horregatik alde egin du senipartea eramanez. Bere buruarekin bakarrik eta ezer gabe aurkitu denean orduan sentitu du itzultzearen beharra. Aitak poses beterik eta unkiturik onartzen du ezer galdetu gabe. Jainkoaren errukiak ez du neurririk. Anaia zaharrenak dena ondo egin ohi du, baina ez du aitaren ondoan bizitza gozatzen. Eta ez da gai bere anaia aintzat hartzeko. Horko zure seme hori esan dio aitari. Honek erantzungo dio, zure anaia hau. Jesusek aita esaten erakusten digu, eta anaia edo arreba edo senide esaten.
Otoitza. Arkabas laukia kontemplatu jainkoaren eskuetan.
Bizitzara begira. Zein semearekin identifikatzen naiz? Zein da nire jarrera beste semearekiko? Eta aitarekiko?
Bizi bedi Jesus gure bihotzetan, beti.